Astăzi am să vă citesc Psalmul 62 și am să vă spun câteva lucruri despre o anume particularitate a creștinismului, a creștinului, particularitatea asta exclusivistă a creștinismului. Cu ajutorul lui Dumnezeu, probabil data viitoare vă voi spune despre motivațiile unui creștin, motivația de a veni la Hristos. Dar am să încep astăzi să vă citesc Psalmul 62. În traducerea asta mai nouă care este acum, spune așa: da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul, de la El îmi vine ajutorul. Numai El este stânca și mântuirea mea, apărătorul meu, nici de cum nu mă voi clătina. Până când vă veți năpusti asupra unui om, până când veți căuta cu toții să-l doborâți ca pe un zid gata să cadă, ca pe un gard gata să se surpe. Dar ei pun la cale să-l doboare din înălțimea lui. Le place minciuna? Cu gura binecuvântează, dar cu inima blestemă. Da, suflete, încrede-te numai în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. Da, numai El este stânca și mântuirea mea, apărătorul meu, nici de cum nu mă voi clătina. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea. În Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. Popoare, încredeți-vă în El în orice vreme. Vărsați-vă inimile înaintea Lui. Dumnezeu este adăpostul nostru. Da, o nimica sunt fii omului, minciună sunt fii oamenilor. Puși în cumpănă toți la oaltă ar fi mai ușor decât o suflare. Nu vă încredeți în asuprire, nu vă puneți nădejdea zadarnică în răpire. Când cresc bogățiile, nu vă lipiți inima de ele. Odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit. Puterea este a lui Dumnezeu. A Ta, Doamne, este și mila, căci Tu răsplătești fiecăruia după faptele lui. Vorbește aici psalmul despre odihnă, despre pace, despre posibilitatea de a avea un somn cumva liniștit, de a trăi cumva în pace, de a trăi fără să te trezești cu frică și cu grijă. Unde găsești asta? Psalmul 62 spune: doar în Dumnezeu mi se încrede sufletul, doar sau numai El este stânca și mântuirea mea. A zice, în primul rând, în Dumnezeu. Este cuvântul ăsta, în Dumnezeu. Primul lucru pe care noi oamenii ar trebui să-l înțelegem cu siguranță, că în Dumnezeu există soluțiile la problemele pe care le avem. Cumva fără El, fără Dumnezeu, nu există cu adevărat o odihnă, tihnă. Mulți din noi ajungem mai devreme sau mai târziu să înțelegem asta. Fiecare dintre noi la un moment dat va ajunge să înțeleagă că doar cu lucrurile materiale din jur nu ajungi să ai pace. Nu ajungi să ai pace. Cumva după ce ne-am dat cu capul de toți pereții, după dureri, după răni, după ani care și-au lăsat amprenta și dezamăgirile peste noi, unii în sfârșit înțeleg că fără Dumnezeu în viață, viața în sine nu este viață. Vorba zicalei astea americane zice: no Jesus, no peace. No Jesus, no peace. La noi pe românește s-ar spune: să-L știi pe Iisus, știi pace. Nu știi pe Iisus, nu știi de pace. Asta nu are de-a face cu religia. Asta nu e nici măcar de domeniul credinței. Asta este o realitate, a zice eu, foarte brutală. Ignoră-L pe Dumnezeu, ignoră legile Lui, principiile Lui de viață stabilite de El și ruina interioară și ruina externă este absolut garantată. Doar trebuie un pic de timp. Mă tot minunez când văd în ziare, la televizor, pe oamenii ăștia pe care societatea îi numește de succes. Îi vezi oamenii ăștia faimoși, Donald Trump, ăștia de la Hollywood. Și când te uiți mai atent la viața lor, vezi ce fel de succes au. Omul, în general, când spune despre un altul că e un om de succes, se gândește probabil, în primul rând și în ultimul rând, la succesul financiar. Dar finanțele unui om, banii care are în buzunar, monezile care îi atârnă în buzunar, sunt așa o parte minusculă a vieții. Te uiți la oamenii ăștia de succes și vezi căsătorii distruse una după alta. Se văd copiii pe care i-a lăsat în toate casele pe unde a umblat. Se văd averi și companii ruinate și câteodată unii lasă în urma lor mii de oameni fără slujbe și mii de familii în confuzie. Vezi în viața lor confuzie și lipsă de direcție în viață. Nu au un echilibru moral, un compas moral. Merg în toate direcțiile așa cum îi împinge lumea. Au o lipsă completă de scop. Nu știu pentru ce adună, nu știu pentru ce strâng, nu știu pentru ce fac un efort. Literalmente, ei nu pot vocaliza motivul pentru care trăiesc. Ăștia sunt numiți oameni de succes, unii dintre oamenii care trăiesc în cea mai grozavă confuzie. Oameni care l-au eliminat pe Dumnezeu din istoria lor și cumva au senzația că viața va merge la fel, doar că Dumnezeu va lipsi din poză. Am scos pe Dumnezeu din poză și merge viața la fel cum ar fi fost dacă Dumnezeu era în poză. Vidul ăla lăsat de lipsa de Dumnezeu nu poate rămâne vid. Vidul în general caută un înlocuitor și de obicei în locul lui Dumnezeu se instalează imoralitate, se instalează goliciune, viciu, distrugere și în general victime lăsate peste tot în urmă. Asta este valabil pentru un individ, unul singur, și pentru o întreagă nație, un întreg continent. Uite-te, uiți ce se întâmplă astăzi în Europa. În Europa se instalează încetul cu încetul și în mod accelerat acum panica. Există în țări în Europa, cum e Olanda și Anglia, în care oamenii au intrat în panică. A fost invadată Europa încet, încet, de peste 50 de milioane de musulmani. Parisul astăzi este înconjurat de un cerc de cartiere, orășele, exclusiv musulmane. Au un fel de autonomie musulmană acolo. Îți faci locuința acolo pe riscul tău. În multe orașe europene, majoritatea populației sub 18 ani este deja musulmană. Majoritatea. Mohamed este cel mai folosit nume acum pentru băieții care se nasc în Europa. Sunt acum mii de moschei, se plănuiesc super moschei, de-astea care se arată un lucru foarte clar. Suntem în control acum. Eu v-am arătat acum câtva timp niște poze în fața celor mai mari biserici creștine din Europa, unde erau mii și mii de musulmani care blocaseră toată piața aceea în față și toată intrarea, făcând slujba lor musulmană acolo. În multe școli din Belgia, de exemplu, sau în Danemarca, se servește acum numai ce se numește halal food, mâncare care este aprobată de islam. În Franța, profesorii sunt sfătuiți să evite autori cu caracter ofensiv islamului. În Anglia încep să apară tribunale oficiale Sharia, care să meargă nu după legea engleză, legea britanică, ci după mai mult după obiceiurile lor. O treime cam din studenții musulmani vor un califat mondial. Probabil, poate nu chiar de genul ăsta cum se luptă ISIS în Orientul Mijlociu, dar ceva în direcția aia. Europa este acum un teritoriu colonizat, așa cum a fost America de la Columbus până acum 70, 80, 100 de ani. În cartierele musulmane din Franța și din Anglia e vai de capul tău, de exemplu, dacă te-a pus să mănânci și să bei în timpul zilei în Ramadan. Nici poliția nu se mai bagă. Sentința cumva pentru continentul ăla este scrisă deja. Învățați Coranul sau veți învăța să muriți. Și te întreb cum s-a ajuns acolo în Europa. Doar 50 de ani în urmă Dumnezeu a fost scos încetul cu încetul din societate. S-a spus că nu mai avem nevoie de el. Bisericile s-au golit, oamenii au ceva mai bun de făcut. Europa este unul dintre continentele și unul dintre locurile în care este cea mai mică participare duminica la biserici. Cumva nu mai ai nevoie de Dumnezeu. S-au schimbat bisericile în cafenele și birturi, de la omul de pe stradă până la guvernele din palatele prezidențiale, s-a renunțat la orice lege a lui Dumnezeu. S-a renunțat la orice fel de mandat moral. Se face avort, homosexualitate, ocultism, pornografie, prostituție, toate legalizate și onorate și respectate. Societatea l-a scos pe Hristos afară și nebunia este că a avut impresia că poate să rămână la fel ca înainte, numai să nu mai aibă pe Hristos. Nu și-au dat oamenii seama că aceeași lege fizică care spune că vidul atrage, aceeași lege fizică este și în materie de spiritualitate. Vidul nu poate rămâne vid. Când refuzăm domnia, când refuzăm prietenia lui Dumnezeu, nu devenim liberi, ci devenim doar sclavii altora care ne vor pune cumva piciorul pe grumaz. Când s-au golit bisericile, nu s-au umplut doar universitățile și cafenelele. Vidul spiritual și-a căutat disperat un nou stăpân. Omul are spirit, are nevoie de ceva spiritual. Și acum, în Europa, l-a găsit. Iar stăpânul ăsta nou, Islam, nu va sta politicos la ușă ca și Hristos să bată și să aștepte să fie primit. Când Islam intră, va distruge. Conceptul despre Dumnezeu. Cine mai poate învăța ceva din propria istorie sau din istoria popoarelor, învață asta. Învață că pe Dumnezeu nu poți să-L scoți afară fără să ai urmări catastrofale. Psalmul 162 te învață în primul rând că există o nevoie formidabilă de Dumnezeu în toate laturile vieții. Dar asta nu este partea fascinantă din Psalmul 62. Pentru că, în general, omul sănătos la minte, omul care mai are, îi funcționează rotițele în creier, își dă seama că este mai mult decât mâncare și băutură și simte nevoia de Dumnezeu. Însă partea fascinantă din Psalmul 62 este în dificultatea care stă într-un cuvânt care se repetă și se repetă. Spune numai în Dumnezeu, numai în El, doar în Dumnezeu. Versetul 1. Numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul. Doar sau numai în El este stânca și mântuirea mea. Spune suflete, încrede-te numai în Dumnezeu, căci doar El este stânca și mântuirea mea. Spune popoare, încredeți-vă în El în orice vreme, adică tot timpul, un exclusivism. Doar în Dumnezeu, numai în El. Exclusivitatea asta este absolut tulburătoare. Pentru că psalmul nu vorbește despre Dumnezeu ca despre ceva care să adaugi la viață, ca să o faci așa cât de cât suportabilă, sau ca să o faci mai frumoasă, sau un pic mai colorată, sau un pic mai adâncă, sau un pic mai bogată. Nu vorbește despre așa ceva, ci vorbește despre Dumnezeu ca despre ceva care vrea să înlocuiască, nu să adauge doar. Vrea să înlocuiască și să domine tot restul vieții, absolut toate amănuntele și toate laturile vieții. Așa, ai zice, un Dumnezeu care reprezintă un fel de invazie în sufletul omului, care duce la o autoritate absolută, la o dependență totală de El și la un control al Lui absolut asupra noastră. Acum, oamenii deștepți înțeleg la un moment dat că în viață mai trebuie să mai accepte câte ceva cu care nu erau obișnuiți mai dinainte. Trebuie să mai schimbe ceva ca să poată să ajungă la succes în ceea ce fac, în ceea ce vor. Nu fiecare dintre noi apare în viață necesități noi și atunci ce faci? Cauți soluții noi, mai adaugi ceva la viață, mai adaugi ceva la cunoștință, mai schimbi un lucru, mai te lași de un obicei, mai adaugi un obicei. Însă fiecare om deștept, în general, fiecare dintre noi avem probleme serioase când cineva ne sfătuiește să punem absolut tot ce avem pe un singur număr, cum se zice la loterie. Sau cum spunem noi aici în America, all eggs in a single basket. Să punem toate ouăle într-un singur coș. În materie de finanțe, de exemplu, orice expert financiar îți va spune că asta este sinucidere. Nu pui toată investiția într-un singur fel de stoc. În general, încerci să te ramifici. Dumnezeu nu ne cere doar să-L adăugăm la viața noastră, așa cum adaugi sarea, puțin tică în mâncare. Dumnezeu ne cere să devină El absolut tot. Să ajungem cumva să ne găsim pacea, securitatea, liniștea în El, aia n-ar fi rău, dar ne cere să o găsim doar în El. Adică nu să ne găsim pacea în Dumnezeu și în siguranța noastră financiară. Nu să ne găsim pacea în Dumnezeu și în faptul că suntem sănătoși. Nu să ne găsim somnul liniștit noaptea în faptul că îl avem pe Dumnezeu și că avem niște copii drăguți și cu minți acasă. Aici este partea dificilă a vieții, chiar a vieții unui creștin. Noi, credincioșii, avem mari probleme în a-L face pe Dumnezeu tot ce este în viața noastră. În asta, de fapt, se ascunde adevărata aventură creștină. Aici, în locul ăsta al exclusivității, se desparte drumul celor care îl vor cunoaște pe Dumnezeu de cei care doar știu despre El. Aici încep cu adevărat experiențele cele mai tulburătoare cu Dumnezeu. Aici încep minunile vieții creștine și trăirea cu Hristos. Aici începe să se audă cu adevărat vocea lui Dumnezeu în interiorul spiritului nostru. Ce înseamnă exclusivismul ăsta? Ce înseamnă asta? Ca să înțelegem, trebuie cumva să pricepem nițel ceea ce căutăm. Ce căutăm de fapt? Liniște, pace, siguranță, căutăm direcție în viață, căutăm odihnă. În general, sunt două lucruri în viață care ne văduvesc, ne privează de pace și de siguranță și de direcție și de liniște. Întâi, trecutul în general ne dă mari probleme și mari dureri de cap. Există povara asta vinovăției, lucrurile care au fost în trecut, nu numai ce am făcut, ci ce am fi vrut să facem și nu am făcut. De obicei, când vorbești oamenilor de trecut, omul de obicei te deja mută pe alt post. Nu mă interesează, din cauza că spune eu n-am omorât pe nimeni, n-am spart casa nimănui. Dar nu asta este definiția poverii numită vinovăție. Câteodată spiritul nostru privește în trecut și are niște regrete grozave cu privire la lucruri care ar fi vrut să le facă și n-au putut. Apar câteodată când îți închizi ochii noaptea, atâtea imagini în minte, a mai vrea să avem șansa să mai trăim din nou anumite evenimente ca să le trăim altfel, să le schimbăm. Decizii pe care le-am luat, dacă am putea da timpul un pic înapoi, cuvinte pe care le-am spus mamei la bătrânețe sau care aș fi vrut să le spun și nu le-am spus. Mi-au caminte de vorbe, de fapte cu care mi-am rănit soțul sau soția și, Doamne, ce promisiuni făcusem la nuntă. Cum de am tratat, te gândești adeseori, cu așa prostie, cu așa brutalitate și ignoranță pe băiețelul ăla mic, care acum este așa de mare, pe prichinduța aia care acum a ajuns o lady. De ce ne-am pus, de ce am pus pe ei oare așa mare presiune? De ce nu am strâns mai mult în brațe pe copii când i-am avut? De ce nu i-am sărutat pe părinți când au fost cu noi? Cum am ajuns aici? Regretul este trecutul ăsta care vine câteodată peste noi în valuri de regret, de durere. Este ceva câteodată paralizant și pe bună dreptate. Pentru că cea mai mare prostie a omului este să aibă impresia că trecutul trece de la sine. Timpul, spunem noi, acoperă trecutul, fără ajutor din afară. Asta nu se întâmplă cu adevărat niciodată. Trecutul are obiceiul ăsta și meteahna asta să revină la suprafață mereu în lacrimi și în regrete și în frustrări, câteodată în ridurile de pe frunte și de pe obraz, în umbre care adeseori nu se mai șterg. Îl mai trăim în consecințele de astăzi a faptelor de ieri. Consecințele se văd pe fața noastră, câteodată parcă țipă la noi din oglindă. Și aici vine Psalmul 62, care ne spune cum să rezolvăm această primă problemă a vieții, trecutul. Numai în Dumnezeu este scăparea mea și ajutorul meu, spune psalmistul. In God alone, numai în Dumnezeu. Aici apare prima minune în viața celui ce-L acceptă pe Dumnezeu ca soluție, dar ca soluție unică. Nu ca o soluție, ci ca singura soluție. Dar cum El este singura soluție cu privire la trecutul meu? Nu mă pot duce oare la un psihiatru care să mă învețe așa cum să balansez trecutul și să reușesc să trăiesc cu el, cum să-l uit? Nu pot să iau medicamente care să mă facă să dispară ceea ce nu mai vreau să mă gândesc. Cum îmi trebuie Dumnezeu și ce poate să facă Dumnezeu care oamenii nu pot să facă? Păi Dumnezeu este singurul care poate merge, a zice cumva, ca în filmele alea științifico-fantastice, poate merge în trecut și în prezent și în viitor și El poate să treacă cu ușurință dintr-una într-alta. Noi suntem cumva închiși, suntem așa pictați, înrămați într-o singură dimensiune, în prezent. Noi ne putem doar aduce aminte de trecut, dar nu mai putem merge în el. Ne putem doar imagina viitorul, dar iarăși nu putem merge în el. Noi suntem închiși, încuiați în poza asta care se numește prezent. Dar Dumnezeu e singurul care poate ieși din dimensiunile timpului și poate să treacă din trecut și în viitor. Și mai mult de atât, El poate schimba de acolo ce este în trecut, poate să schimbe ce este prezent și poate să schimbe, vă vine să crede, ce este în viitor. El poate schimba trecutul. Asta e cumva cel mai greu lucru pe care noi putem, oamenii putem să-l acceptăm. Noi știm că putem să schimbăm prezentul. Noi înșine încercăm să ne schimbăm condiția noastră prezentă adeseori. Și cumva, atunci când credem în Dumnezeu, știm că Dumnezeu ne poate schimba prezentul. Este foarte ușor pentru noi să credem că Dumnezeu ne poate schimba viitorul. În general, pentru viitor ne rugăm, mai mult decât pentru prezent. Ne rugăm, Doamne Dumnezeule, scapă-ne de necazurile astea care vin peste noi. Doamne Dumnezeule, dă-ne o slujbă, că nu mai am slujbă. Ne trebuie mâncare, ne trebuie școală la copil, ne trebuie nevastă la fat, băiat, ne trebuie soție, ne trebuie cine știe câte ne trebuie. Mereu ne gândim la viitor. Și avem credință că Dumnezeu poate să schimbe viitorul. Cel mai greu ne vine să credem că cineva poate să meargă în trecut și să facă ca ceea ce a fost să nu mai fie, pur și simplu să nu mai fie. Și asta este calitatea, una dintre calitățile cele mai formidabile, cele mai grozave ale lui Dumnezeu. El poate schimba acolo, în trecut, la fel cum schimbă prezentul. Este scris, iată că toate s-au făcut noi. Dar cum așa? Păi din ce pricină? Din pricină că înainte de fraza asta scrie, iată că cele vechi s-au dus. Iată că toate s-au făcut noi. Adică cum cele vechi s-au dus? Cum adică s-au dus? Păi Scriptura spune, sângele său, sângele lui Hristos, curățește orice păcat. El spune în altă parte că aruncă în marea uitării trecutul nostru. Există posibilitatea să scapi de trecut. Literalmente să faci ca părți din trecutul tău, din trecutul meu, să nu mai fie acolo. Este cum ai lua un rol de ăsta de film pe care este descrisă viața unui om și te uiți și o anumită parte din el nu-ți place deloc cum e, vai, așa e, vrea să nu fi fost. Și atunci iei o foarfecă și decupezi din rolul ăla de film o secțiune din ea și lipești repede capetele restului. Sau în lumea noastră digitală de astăzi se zice cut, zici cut and paste. Tai afară bucățica aia de film care nu-ți place. Și ai un film mai scurt sau adaugi altceva la el. Așa de mult parcă noi am vrea să putem să facem asta și nu putem. Dar există unul care poate să facă exact asta. Ziua aia când am făcut-o pe mama să plângă, nu mai este. Din pricina lui Hristos și a sângelui său vărsat. Din pricina asta este scris că într-o zi Hristos va prezenta mireasa lui, adică biserica lui, fără pată, fără zbârcitură și fără nimic măcar de felul ăsta. Păi da, dar unde sunt toate petele alea din trecut? Cel ce are mașina asta a timpului a mers înapoi, a șters, a tăiat și a înlocuit. Este scris, cine ne va putea acuza pe noi? Cine va putea să ridice degetul asupra noastră, spune în Roman 8. Nimeni, pentru că vom vedea trecutul și în trecut nu va fi absolut nimic rău acolo. Unde a fost ceva rău, acum este doar sângele lui Hristos. Am avut într-o zi un vis care și astăzi îl țiu minte. Se făcea că mă certam cu tata, așa a fost un coșmar. Era un vis, mă certam cu el cumva și la un moment dat tata supărat a dat niște pași înapoi și a intrat într-o baltă și acolo era un canal deschis de subtul apei și s-a dus drept în canalul ăla și eu m-am repezit nebunește să-l scot și cumva îl țineam de păr, cumva încercam să-l trag afară. Știu că m-am trezit luar că eu am fost unul care l-am iubit foarte tare pe tatăl meu. Și dintr-o dată stând în pat, mi-am dat seama, pe vremea aceea tatăl meu trăia, era dincolo, în camera cealaltă, Eu eram aici cu soția mea, în a treia sau a patra cameră au copii și mi-am dat seama, toate lucrurile sunt așa liniștite. Nu m-am certat cu nimeni, n-a căzut nimeni în canal, n-am făcut nimica din rău, a fost doar un vis. Și mi-am dat seama că așa face Hristos cu privire la toate faptele noastre pe care le regretăm și pe care le-am vrea schimbate. Le șterge ca și cum n-ar fi fost. Există cumva o balanță universală, un echilibru universal între fapte și consecințe. Ele nu se pot chiar șterge, trebuie consumate de cineva, trebuie plătite. Universul fizic, moral, se susține prin legi și consecințe, într-un echilibru între fapte și urmări. Nu se poate să ștergi una fără să suporți consecințele. Și consecințele faptelor și gândurilor mele le-a suportat el, singurul care a putut pătrunde în întunericul trecutului meu. A plătit, a trăit consecințele și așa a șters trecutul, fără să dezechilibreze dreptatea, echilibrul dumnezeiesc universal. Fără să, într-un anumit fel, în noaptea aia, Hristos mi-a zis, tu te-ai trezit pentru că eu am trăit cu adevărat coșmarul pe care tu doar l-ai visat. Și cu adevărat pot să privesc în ochi pe oricine și pot sta drept în ziua judecății, cu adevărat nu am făcut nimic uitându-mă înapoi, nu mai există nicio pată. Asta se numește mântuire, asta se numește naștere din nou. Nimeni și nimic nu putea pătrunde acolo în trecut, numai El. De aceea Psalmul 62 spune, da, numai în Dumnezeu este scăparea mea. Noi zicem aici Christ alone. Psalmul 62 îți aduce aminte din nou, pace ai când îți dai seama de singularitatea și exclusivismul relației cu Hristos, numai El. Apoi este o problemă cu privire la viitorul nostru. Noi suntem ființe foarte ciudate. De-abia am scăpat de trecut și începem să ne îngrijorăm de viitor. Câteodată nădejdile, simțământul de securitate, pâinea cea de toate zilele, salariul lunar, eu știu, venitul, pensia, viitorul vine peste noi în secunde și când le biruim vine în ore, în zile. Apoi vine nebunia aia, îngrijorărilor cu privire la ce se întâmplă peste un an, peste 10 ani, peste 30 de ani când o să ajung la pensie. Am scăpat de problemele trecutului și ne necăm în alea viitoare adeseori. Așa o prostie mare are omul eu. Sunt valuri care vin peste noi, valuri care sunt provocate de oameni, câteodată doar de circumstanțe, de răutatea celor din jur, câteodată de prostia noastră proprie, câteodată de caracterul nostru care încă nu e transformat cum se cuvine. Avem apoi planuri, proiecte, avem soț, soție, soacre, case de dus, familii de purtat. Câteodată ai părinți în vârstă care vin cu bucurii, cu îngrijorări, ai copii mici care cresc mari și îți fac probleme mari. Ai slujbe, dar și slujba e instabilă. Ai business, dar businessul nu este sigur. Avem sănătate, dar sănătatea se deteriorează. Îți mai cade părul, ți se mai tocesc dinții, ochii slăbesc. Am început o felul de lucruri și proiecte, care toate nu știi cum să le termin. Am terminat lucruri și proiecte și nu mai țin în minte pentru ce le-am început. Toate astea câteodată ne țin treci noaptea și ne lărgesc cumva ulcerul din stomac. În psalm scrie, într-un psalm, ne sculăm de vreme și ne culcăm târziu, măcinați de biciul ăsta neînduplecător, viitorul. Psalmul 62 ne învață soluția la asta. Ne spune care este cea mai mare problemă pe care o avem, că într-adevăr avem problemă. N-avem probleme, fiecare dintre noi toți avem o problemă vitală. El, spune Psalmul 62, numai Dumnezeu e stânca și mântuirea mea. Adică cum? Să nu mai caut altă stâncă? Să nu mai caut alte soluții? Nu doar asta, ci înseamnă să nu mai caut să privesc nici măcar la valuri. Să zicem că ești într-o croazieră pe un vapor de la Gigantic. E 12 noaptea și stai acolo pe balcon și mă uit la oceanul scăldat în lumina lunii și într-o dată cumva se mișcă vaporul, mie mă ia amețeala și mă prăbușesc un țipăt în ocean 12 noaptea, la un minut după aceea, cumva îi mulțumești lui Dumnezeu că nu te-a subt vaporul sub el, precis că s-a auzit cineva, acum se dă alarma, țipi, zbieri, vaporul se depărtează cu un calm de ăsta înfiorător, luminile se sting la orizont, ești singur, noți, noți și vin zori și disperarea este completă, nu este nimic peste tot, te lupți cu valurile și încet, încet îți pierzi puterea și dintr-o dată vezi un far, o stâncă, nu departe. Ce ați gândi atunci, dacă vedeți pe un om în situația asta, că apoi începe să caute, să nuate în toate celelalte direcții, să vadă dacă nu mai sunt și alte soluții decât farul ăla? Înoată un pic încolo, mai înoată un pic încoace, se mai uce în sud, în nord, la vest, trebuie să mai văd, să mai am mai multe soluții, nu mai un singur far, o singură stâncă. Nimeni nu face asta, nu mai vezi nimic. Nu mai vezi nici măcar valurile din jur, nici orizont, nici cer, nici pământ. Un singur lucru văd la faza aia, stânca și farul. Sunt scăpat dacă îmi țin ochii și direcția țintită spre far. Am o singură problemă în viață, să ajung la stânca aceea, asta e tot. Nu am a doua problemă. Am o singură soluție, farul și stânca. El este problema mea și ajutorul meu. Ce înseamnă asta? Înseamnă un cuvânt, maturitate creștină. Abilitatea de a transfera toate visele și problemele noastre, foarte reale, foarte reale, să le transferi pe El. El spune, veniți la mine, voi, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. A zice, în măsura în care faci asta, în procentul în care reușim asta, căpătăm bucuria și pacea, care Scriptura că spune că transcedă orice fel de înțelegere umană. În jargonul creștin, asta se numește a umbla cu Dumnezeu, cu Hristos. Este un transfer al așteptărilor și nădejdilor noastre asupra Lui. Mă scol dimineața. Câte probleme am de rezolvat? Am o singură problemă de rezolvat. Câte dureri de cap am? Niciuna? Nu, am. Am o durere de cap foarte serioasă. Una. Câte grijă am? N-am nicio grijă? Am. Am o singură grijă, se numește Dumnezeu. Dar cum doar una? Pentru că am învățat că nimic care vine peste mine nu vine la nimereală. Totul este dirijat de El, totul trece prin aprobarea Lui. Este adevărat. El e cu adevărat sursa la toate problemele pe care le am, la circumstanțele în care mă zbat. El este de vină. El le creează. Sau El le aprobă sau le lasă să apară. Iov a fost un om foarte înțelept. Pentru că a știut ceea ce foarte puțin oameni înțeleg. A știut că vina pentru toate problemele lui era doar într-o singură sursă, la Dumnezeu. Iov se plânge, se ceartă, strigă, țipă către Dumnezeu. El spune, Domnul a dat și Domnul a luat. Una din cele mai ciudate lucruri din cartea Iov este ceea ce lipsește din ea. Iov nu adresează un cuvânt diavolului, deși, ai zice, diavolul a inițiat necazul lui. Un cuvânt nu-i spune, nici de bine, nici de rău. Toate reproșurile și laudele lui sunt spre Dumnezeu, pentru că el știa, am o singură problemă în viață și problema asta se numește Dumnezeu. Cu adevărat, toate problemele se adună într-un singur loc, Dumnezeu, El e singura mea problemă. Mai mult, toate soluțiile posibile și cele care par absolut imposibile sunt toate adunate în El. El poate cu adevărat să rezolve situația mea financiară într-un fel sau altul. El poate să rezolve sănătatea, copiii, pe soția mea. Dacă este unul care poate, este El, Dumnezeu. El este stânca mea și ajutorul meu. Nu, nu v-am citit corect. Nu, El nu este stânca mea și ajutorul meu. Psalmul spune, El e singura mea stâncă și ajutor. Până nu înțeleg singularitatea asta, nu rezolv problema cu viitorul. Mă va chinui, mă va face să not așa prostește în toate direcțiile ca un bezmetic și ca un confuz. Dar am învățat, singura stâncă, singurul ajutor, singura problemă, singura sursă de soluție. Acum știu cumva, vreau să mut sursa siguranței mele de la posesiuni la El. Asta se numește umblare prin credință. Este așa o artă, este așa un miracol. Este un dar al Duhului Sfânt să poți să umbli prin credință. Cumva toată viața poate am crezut că pot cumpăra bunuri cu bani. Dacă am bani de aia verzi în buzunar, cumpăr ceva. Astăzi aflu că de fapt singura monedă reală este Dumnezeu. Nu pot cumpăra nimic fără El. Sămânța care va fi semănată și va da bobul de greu care va fi în pâinea pe care o să o cumpăr eu peste un an, este deja creată și știută de El. Sămânța aia mititică. Cumva, să știți, peste oceane se construiește astăzi proiectul unei mașini care va apărea peste 3-4 ani și pe care Dumnezeu a pregătit-o să o cumpăr peste 8 ani. Astăzi s-a născut o fată pe nu știu ce continent. Cu mare grijă ea va fi protejată și crescută și educată. Comori se vor sădi în ea și la 20 de ani să devină soția copilului meu care astăzi are 8 ani. A absolvit facultatea de vară, în vara asta, o profesoară. Peste vreo 15 ani de experiență, ea va examina testul ăla de masterat al băiatului meu. Toate astea din viitor sunt văzute de cineva. Toate sunt aranjate. Doar el, singura stâncă, singurul ajutor real, singura problemă și soluție reală. Mă fac mai înțelept. Siguranța mea nu poate să fie în hârtiile astea verzi din buzunar. Asta e nebunie, țăcăneală. Siguranța mea este în Dumnezeu. Și așa devin creștin în sfârșit. Ăsta este un creștin. Este unul care are o singură problemă și o singură soluție. Și asta înțelegi din sfârșitul psalmului 62. Odată a vorbit Dumnezeu, dar de două ori am auzit. Ce am auzit? Puterea este a lui Dumnezeu. Omule care mă auzi, înțelegi lucrul ăsta? Toate problemele El ți le creează, nu mai da vina pe altcineva. Degeaba dai vina pe soție, pe vecin, pe copil, pe biserică, pe pastor, pe cățel, pe microbi, pe bacterii, pe Alzheimer, pe bătrânețe. Puterea, înțelege, de două ori trebuie să auzi lucrul ăsta. Puterea este a lui Dumnezeu. El face ce vrea. Omule, caută problema acolo unde este, la Dumnezeu. Dar a scris de asemenea că din aceeași sursă trebuie să aud de două ori. Dar ce aud a doua oară? A doua oară aud, a ta, Doamne, este și mila și bunătatea. Adică soluția este tot acolo unde era problema, la el. Psalmul ăsta este absolut miraculos. Când ai crezut că a rezolvat totul, ciclul se repetă la un alt nivel, o altă pauză și o înțelegere mai profundă al adevărului ăsta unic. O, suflete al meu, Andrei, odihnește-te și oprește-te de a te uita bezmetec peste tot. Odihnește-te în el. Nu mai trebuie să te clatin cu privire la trecut. Mă uit în spate și văd o singură poză pe Hristos și pe El răstignit. Ăsta este trecutul meu, altul nu mai am. Mă scol dimineața și aud. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul timpului. Asta include ziua de azi. Nu mai mă îngrozește viitorul. Am așa un program încărcat azi. Te uiți în calendar și vezi cât de încărcat e. Adică are o singură linie în programul ăla. Are doar una care acoperă toată ziua. Am un singur appointment, cum zicem noi, care durează toată ziua. Adică trebuie să mă întâlnesc cu Domnul și să merg cu El. Am să merg cu El la servici, am să merg cu El la tenis, am să merg cu El la fotbal, am să merg cu El peste tot. Nu am nevoie să văd cine vine în față. Tot ce am nevoie este să mă uit și să văd că El este la trei pași înainte și îmi face semn să vin. Restul nu mai mă interesează. El se îngrijorează ce este în fața Lui. Eu mă voi îngrijora să nu-L pierd pe El din ochii mei, din programul meu, din ziua mea, din deciziile mele. Suflete, Andrei, fii înțelept, fii sensibil și fii întreg la minte. Găsește-ți odihna numai în Dumnezeu. Asta nădăjduiesc că și dumneavoastră care mă ascultați să puteți să încercați să faceți. Astăzi, în ziua de azi, aveți o problemă, Dumnezeu, și aveți o singură soluție, Dumnezeu. Amin.